Mufananidzo 24. Jesu mupenyu. John chapter 20 verse 19 kusvika 29. Shamwari dzaJesu dzakaisa mutumbi wake muguva. Akava muguva kwamazuva matatu. Ipapo akamuka kubva kuvakafa. Rufu haruna kugona kusunga Jesu mwanakomana waMwari. Jesu akazviratidza kuvadzidzi vake uye akamira pakati pavo. Vose vakashamiswa. Mumwe mudzidzi ainzi Thomas akanga asipo pamwe chete navamwe Jesu paakauya kwavari. Thomas akati kwavari, kunze kunge ndaona mavanga ezvipikiri mumaoko ake uye ndikaisa mumwe wangu pakanga pane zvipikiri uye ndikaisa ruoko rwangu parutivi rwake, handingatendi. Mushure mevhiki, Jesu akazviratidza zvekare kwavari. Tarisa mufananidzo. Jesu akaratidza Thomas mavanga ezvipikiri mumaoko ake uye akaudza Thomas kuti aise maoko ake padivi rake. Ipapo akati kuna Thomas, rega kukahadzika uye utende. Jesu akatiwo, vakaropafadzwa avo vasina kuona asi vakatenda. Hatifaniri kuva saThomas akakahadzika pamusoro pezvakaitwa naMwari. Yeuka kuti Mwari akati kuna Adamu aizotuma mumwe aizokunda Satani. Jesu paakafa pamuchinjikwa uye akamuka kubva pakuvakafa, akakunda Satani. Satani haana simba pamusoro pevanhu vanotenda kuna Jesu, vanovimba naye uye vanomuteerera. Izvi ndizvo chaizvo zvakavimbiswawo Abrahama naMwari. Mwari akamuvimbisa kuti ndudzi dzose panyika pano dzaizoropafadzwa kuburikidza naye. Maropafadzo aya ndeokuti tinogona kuponeswa kubva kuchivi chedu uye tigogara naMwari nokusingaperi. Maropafadzo aya akauya kuburikidza naJesu. Tinogona kugamuchira maropafadzo aya kana tikatenda kuna Jesu uye tikateerera shoko rake.